الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita, memudahkan untuk beribadah, mencari ridha Allah dan selalu istiqamah di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita sering mendengar perkataan sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu menunjukkan cinta atau tidak, akan tetapi apakah engkau dicintai atau tidak. Artinya seorang mengaku saya cinta Allah dan Rasulnya, ini banyak yang lakukan. Akan tetapi yang akan bernilai istimewa ketika orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di dalam syariat ada kaidah-kaidah, pedoman, sinyal dan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Penulis rahimahullah al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, kemudian dalam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, ya, beliau menyebutkan kisaran 20 riwayat yang menunjukkan amal yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai. Dan ini banyak dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah cinta, karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas berulang pula. Kalau ditakwilkan, maka tafsiran yang disampaikan tidak memiliki kekuatan makna dalam bahasa Arab seperti yang dipahami orang Arab sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maka berbuatlah kebaikan karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah karena Allah cinta kepada orang yang adil. Allah juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang bersuci. Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah menyatakan, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku, laksanakan sunnahku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ahlu sunnah menegaskan Allah cinta. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah sampai memilih seorang sebagai kekasih. Dalam Al-Quran dikatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya ini semua berkaitan dengan masalah cinta. Kalau dikatakan bahwa cinta artinya iradatul thawab, ingin memberi pahala, maka nilainya jadi lebih rendah. Karena kecintaan itu jauh lebih tinggi daripada sekedar memberi pahala. Meskipun beri pahala bukan sekedar, akan tetapi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah tingkatan yang betul-betul sebuah prestasi meraihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi, targhib kepada umat ini bahwa ada yang Allah cintai. Tadi kita katakan di awal, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu cinta, tetapi Allah cinta kamu atau tidak. Sekarang ada amal yang bisa dilakukan dan kita akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yang disusun oleh Syekh Albani ketika memilih hadis-hadis yang sahih aja, maka ada sekitar 20 hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa kondisi, beberapa amal. Baik. Kita akan pelajari insyaAllah dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan berbenah, semakin bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang ke-160 ya, dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 160, dan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian khad itu Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, kemudian Tab artinya At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, ahabbul adyani ila Allah taala al-hanifiyyatus samhah. Agama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyyatu as-samha. Dikatakan ahabbul adyan, yang paling disukai Allah. Ini tadi kita sudah sebutkan hadis ini dan 19 hadis berikutnya menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah, suka, cinta. Adyan, agama-agama yang paling disukai Allah di antara agama-agama. Maksudnya apa? Kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah agama yang Allah turunkan dengan Alkitab yang belum muharraf, belum dirubah, masih ori, masih belum terjemah tangan-tangan yang merubah dan menambah, mengurang dan seterusnya. Nah, agama samawi yang memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat dan beribadah, ada anjuran salat, ada anjuran untuk melakukan syariat-syariat dan semuanya bisa dikatakan Islam. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an banyak ditegaskan itu. Yang jelas disebutkan oleh Al-Munawi, ahabbul adyan, agama yang paling disukai Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kitab-kitab samawi, semua bisa dibandingkan. Tetapi yang paling disukai Allah, nah ini tadi yang paling bagus. Atau yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan ahabbul adyan? Tafsirnya kata Al-Munawi rahimahullah, ahabbu khisalil Islam. Ya, dikatakan ahabbu khisali hadzal din. Yang dimaksudkan adalah sifat-sifat di dalam agama yang paling Allah sukai. Berarti pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Pembahasannya adalah ada beberapa sifat, sikap, dan beberapa situasi yang semuanya baik di dalam Islam. Akan tetapi ada yang paling disukai Allah cara berislam. Begitu artinya dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan al-hanifiyyatu as-samhah, cara beragama yang al-hanif. Dan kata-kata al-hanif artinya lurus, jernih, tidak terkotori. Dan kata-kata al-hanif sendiri artinya adalah al-mailu 'anid-dhalal wasy-syirk. Disebutkan oleh para ulama, kata-kata al-hanif itu artinya melenceng, justru artinya tapi melenceng dari kesesatan menuju jalur yang lurus. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata hanafa ini dalam bahasa Arab artinya kembali pada inti arti, dikatakan latufa dan al-latafah wal khiffah, mudah kemudian lembut. Ini yang disebut dengan al-hanifiyah. Ya. Artinya seorang ketika beragama yang paling indah, yang paling bagus adalah yang bersih syariatnya. Tidak ada noda-noda maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, dan semacamnya. Baik, kemudian as-samhah. As-samhah artinya as-sahlah, yang mudah. Dan memang agama ini mudah. Bukan untuk dipermudah dan diremehkan, akan tetapi yang lebih tidak lagi adalah dipersulit. Agama ini mudah. Nabi SAW menyatakan, inna hadad dina yusrun walan yushad hadad dina ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali dia akan terhempas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Maka di dalam syariat Allah banyak memberikan keringanan, rukhsah, kemudahan. Dan memang agama ini tidak susah. Karena ini yang memang Allah berikan terbaik dan paling pas untuk hambanya. Jadi dikatakan agama yang paling bagus, cara beragama yang paling bagus, bisa diartikan demikian, adalah agama yang lurus dan mudah. Berarti bagaimana? Berarti bukan orang yang menggampangkan, bukan juga orang yang mempersulit, tetapi orang yang bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Dan itu akan memudahkan sebenarnya. Baik, ini akan kita pelajari beberapa rentetan, rangkaian, dan ideal di dalam mengikuti syariat. Ketika orang betul-betul menerapkan syariat, tenang, kemudian terpercaya, tidak merugikan, bahkan dia akan disukai oleh semua kaum muslimin, bahkan yang bukan kaum muslimin. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis 161 dan juga 162 berkaitan dengan nama yang paling Allah sukai. Ya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Muslim tadi, disebutkan itu ya, mim Imam Muslim, dal Abu Dawud, ta At-Tirmidzi, ha Ibnu Majah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis yang kedua, yang 162, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh, ini ada tambahannya itu lam di situ, merupakan penekanan lamut taukid. Betul-betul ditegaskan, sungguh nama yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ditambah di situ wal harith, dan nama harith ini disebutkan ain. Ain itu artinya di sini adalah Abu Ya'la. Dalam musnadnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Dan sebenarnya ada lagi nama yang keempat, yaitu Hammam. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasammau bi asma'il anbiya. Kasihlah nama dengan nama para nabi, tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kemudian Nabi SAW menamakan anaknya Ibrahim. Maka nama-nama Nabi boleh untuk digunakan, dipilih. Ya. Yunus, Nuh, Musa, Isa, Zakaria, dan seterusnya. Nabi SAW menyatakan, tasammau bi asma'il anbiya. Pakailah nama-nama para Nabi. Lalu beliau mengatakan, wa ahabbul asma'i ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai, Abdullah dan Abdurrahman. Berikutnya beliau mengatakan, wa asdaquha, Harithun wa Hammam. Yang paling pas, paling cocok, dan paling sering dikatakan asdaq, itu artinya jujur. Tetapi maksudnya paling jujur bagaimana? Disebutkan oleh sebagian ulama, artinya paling sering akhirnya nanti terbukti orang itu menyebut nama adalah doa. Ya. Orang menyebut nama adalah doa, harapannya anak yang punya nama ini nanti seperti namanya. Maka kata Nabi SAW, asdaqul asma, yang paling cocok, paling sering dan nanti akhirnya konkret antara nama dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Dikatakan Harith itu apa maksudnya? Artinya kasib, orang yang sukses. Ya. Kemudian Hammam artinya adalah orang yang yahummuhu fil amr. Yahummu fil amr. Maksudnya orang yang kalau punya tekad kuat, yang kalau punya aktivitas atau rencana serius. Jadi bagus itu. Ya. Itu adalah sikap yang memang terhormat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa akrahuha wa aqbahuha murratun harbun wa murrah. Nama yang paling jelek adalah harb, perang. Wa murrah, yang pahit. Artinya apa? Ini sifat yang tidak sebenarnya disukai oleh orang. Tapi dulu orang Arab, kenapa mereka kasih nama-nama yang justru kalau kita bilang yang enggak bagus. Contohnya apa? Asad. Ya. Dikatakan singa. Fahd. Ya, harimau. Atau dikatakan Tha'lab. Ya, ada seorang ahli bahasa namanya Tha'lab. Atau bisa jadi itu bukan nama tapi itu julukan. Ada juga yang namanya Kilab. Antum tahu itu. Orang-orang Arab banyak yang menggunakan suku atau dari kabilah Kilab. Ya, itu artinya apa? Tetapi banyak yang mengatakan mereka menggunakan nama itu memang sengaja menunjukkan keperkasaan di depan lawan mereka nanti. Sementara ketika mereka memberikan nama para istilahnya budak, ya, pembantu atau orang yang mereka jadikan di rumah, maka nama-namanya adalah nama-nama yang indah, yang lunak, yang seperti itu. Tetapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama itu tidak terpuji, ya. Nama yang terpuji Abdullah Abdurrahman. Yang berikutnya beliau juga sebutkan pujiannya adalah nama yang paling dekat biasanya cocok dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Ya, ada istilah yang sering diungkap di dalam pembahasan orang Arab, likulli rajulin min ismihi nasib. Ini pernah dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq. Beliau ketika menyebutkan tentang tarbiyah al-atfal, ya, mendidik anak, maka di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah memberikan nama yang baik. Likulli rajulin min ismihi nasib. Orang itu sering kalau kita bilang terjemah bebasnya itu nasibnya sama dengan namanya. Ya, dikasih nama baik agar dia nanti nasibnya baik. Meskipun ya ada juga yang tidak sama dengan yang diharapkan. Ya, akan tetapi yang jelas ini disebut dalam masalah tafa'ul, berharap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al. Beliau suka untuk bersikap optimis. Kemudian berharap ada kebaikan di depan, melihat satu suasana, lalu yang diinginkan adalah husnudzan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ana lihat baik ini akan terjadi kebaikan setelahnya. Ketika mendengar suara, ketika mendengar nama, dan nama itu nama baik, maka dia berharap, beliau berharap nanti akan ada satu kebaikan lagi dan seterusnya. Ini namanya al-fa'al. Apalagi ketika seorang anak diberi nama yang baik. Yang kedua, kenapa dikatakan Abdullah dan Abdurrahman adalah nama terbaik? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan karena tidak ada nama di dalam Al-Quran kata-kata penghambaan selain Allah dan Ar-Rahman. Dalam Al-Quran, nama-nama ibadur Rahman, wa annahu lamma qama Abdullah. Ini artinya nama yang tegas disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata abdun, sandarannya kepada Allah dan Ar-Rahman. Maka nama ini paling disukai. Ya, kemudian disebutkan pula bahwa Allah dan Ar-Rahman merupakan inti dan pokok dari semua nama Allah Azza wa Jal. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Asma'ul Husna yang kita ketahui. Akan tetapi, yang paling besar, yang menjadi poros adalah Allah dan Ar-Rahman. Baik. Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa mereka menegaskan antara Abdullah dan Abdurrahman, yang afdal adalah Abdullah. Baru setelah itu Abdurrahman. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal adalah nama yang betul-betul dipakai hanya untuk Allah. Sementara Ar-Rahman dipakai juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya sifat rahmah. Sifat rahmah dimiliki oleh sebagian makhluk. Sifat rahmah. Tetapi Allah Azza wa Jal hanya Allah. Gak ada yang pakai. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya Abdullah wa Abdurrahman. Ketika disebutkan secara urutan, maka Abdullah ini didahulukan dan tidak akan didahulukan kecuali karena memang itu lebih istimewa. Ya. Maka nama Abdullah lebih disukai dari Abdurrahman. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Contoh lain, misalkan ini dibahas juga oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan nama yang dikatakan dalam hadis ini dicintai Allah, ini bukan berarti nama yang paling dicintai secara mutlak. Buktinya apa? Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Dan disebutkan dalam Al-Quran namanya Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Ahmad. Kata sebagian ulama ini yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau Allah mengetahui orang yang paling dicintai dan nanti akan dipilih menjadi seorang rasul dan terusnya seterusnya begitu, maka Allah memilihkan nama itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak dipilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang paling bagus. Lalu Abdullah Abdurrahman kenapa disebutkan dalam hadis padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu? Maka disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, beliau menukil perkataan sebagian ulama, karena dulu orang jahiliyah kalau menyebutkan kata-kata abdu, ya, hamba, maka mereka akan menisbatkan kepada kesyirikan mereka, berhala mereka. Dikatakan abduddar, ada yang dikatakan abdul uzza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tetapi tentunya hadis ini lebih tegas memang menyebutkan bahwa Abdullah memang nama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi itu adalah usaha untuk memberikan arahan, ya, ingin mengkompromikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya bukan Abdullah. Dan ada yang mengatakan, loh, buktinya di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada Abdullah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau juga diantaranya adalah Abdullah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk nama yang indah. Tetapi Abdullah tetap yang paling bagus dan beliau pun diberi nama Abdullah. Tapi intinya ini berarti ada anjuran untuk memberikan nama dengan nama-nama yang bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Ahabul Asma, yang paling Allah sukai, dan ini maksudnya adalah nama manusia, ya, nama manusia yang paling disukai di sisi Allah. Allah suka kalau ada hambanya yang namanya disandarkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat banyak yang namanya Abdullah, terutama mereka yang dilahirkan di awal-awal Islam seperti Abdullah bin Zubair, kemudian saudaranya Anas, Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim mengandung, kemudian lahiran, ketika beliau sedang pulang perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Sulaim, jangan sampai ada makanan masuk ke mulut anak ini sampai dia pertama kali diberi kasih kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah kurma, ditahnik, masukin ke rongga mulutnya si anak kecil ini, lalu dikasihlah nama adiknya Anas ini, namanya Abdullah. sampai ada dikenal dengan ada Al-Abadillah, empat Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr kalau tidak salah ya. Sedangkan ada juga Abdullah bin Mas'ud, para ulama mengatakan tidak masuk Abdullah bin Mas'ud karena beliau sudah senior dan wafatnya lebih cepat dari yang lain. Tetapi para sahabat yang namanya Abdullah banyak gitu. Apalagi yang memberi kunyah dengan Abu Abdullah banyak sekali. Baik. Ini menunjukkan bahwa nama-nama ini kalau seandainya dijadikan pilihan nama, dan kita sering ditanya, "Ustaz, saya punya anak. Dikasih nama siapa?" Ya subhanallah, kasihlah nama Abdullah, gampang sudah. Nama yang paling Allah sukai, dan mudah-mudahan putra kita akan menjadi hamba Allah yang teguh dalam agamanya, yang sampai Allah sukai benar. Namanya disukai, orangnya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita harapkan. Dan tidak usah takut dengan nama pasar. Tunjukkan biar pasar itu ramai dengan nama yang disukai Allah. Kita sekarang lihat nama orang kadang-kadang tidak ada maknanya. Atau kelihatan sekali sedang bangga-bangganya dengan tokoh-tokoh yang dikatakan legendaris atau dijadikan idola. Ya. Kenapa kita tidak mengidolakan orang-orang yang betul-betul asli idola? Ada orang yang karena kaya, ada orang yang karena dia suka rumput, ada orang yang memang karena dia sukses dalam hal yang tidak hebat banget gitu. Sementara kita tahu ada para sahabat yang membela agamanya, yang dijadikan oleh Allah sebagai teman nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita enggak bangga dengan mereka. Oh, jangan, nanti namanya kayak orang-orang yang dipanggilnya Abdullah itu dul-dul apa segala macam. Nah, ini yang dibenerin ini. Ya, masyarakat kita itu repot. Kasih nama bagus-bagus, panggilnya jelek. Ya. Nah, jadi kalau orang Arab biasa mereka panggil nama lengkap. Panggil Umar, Umar panggilnya. Di sini Mar, ya, gitu kan, orang jadi agak gimana gitu. Abdullah dipanggil Dul gitu. Harusnya panggil Abdullah, enggak ada susahnya. Ya, enggak ada susahnya. Kalau orang Arab, mereka ada nama anak Aisyah. Aisyah panggil Aisyah. Dan mereka bahasanya itu sudah kesehariannya seperti itu. Ada nama panggilkan lengkap, ya Aisyah gitu. Kalau mau di apa namanya disingkat, maka mereka tetap panggil dari nama depan, ya Aish gitu. Tapi dikit sekali dikurangkannya. Orang kita ini malas-malas sampai nama pun malas, apalagi nanti zikir kepada Allah, nanti akan dikurang-kurangi itu. Ya. Maka kita yang perlu untuk menanamkan di tengah masyarakat nama-nama yang baik ini, di apa namanya dikenalkan. Kemudian kasih nama orang tuanya di belakang. Tidak apa-apa, lebih bagus. Jangan suka dengan nama rangkap ya. Namanya nanti biar enggak kayak pasar, kasihlah nama yang banyak gitu. Ada sebagian punya alasan yang lebih realistis. Oh, nanti enggak bisa bikin paspor karena paspor harus 3 rangkap. Ya gampang kan, kasih nama orang tua dan nama kakeknya, selesai seperti orang Arab ya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nabi SAW bangga dengan nama kakeknya. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ya, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Bangga dengan keturunannya, tidak mengapa ini. Tidak mengapa. Sekarang bahkan banyak orang tidak kenal dengan keluarganya. Nah, namanya aja sudah kayak kereta. Usulan orang ditampung, usulan orang ditampung. Akhirnya nama satu orang kayak 4 rangkap. Nama satu orang gitu. Padahal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud, beliau mengatakan bahwa bangsa Arab tidak pernah kenal nama rangkap kecuali rangkap-rangkap yang Abdullah, Abdurrahman. Maksimal-maksimalnya ada istilah namanya murakkab masji. Seperti Ma'di Karib, itu yang ada di Yaman ya. Jadi Yaman mereka ada seorang sahabat namanya Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Ma'di Karib itu nama satu orang. Ya, itu namanya kayak seperti rangkaian. Tapi sisanya namanya tunggal. Talha, Sa'ad, Abdurrahman, apa namanya, Umar, Uthman, Ali. Ya, nama mereka seperti itu. Sa'id. Ya. Artinya nama rangkap itu justru, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, mulai semarak ketika banyak orang kufar, para penjajah, masuk ke negeri Islam, kemudian banyak perzinaan, anak-anak di luar hubungan nikah sah, mereka ingin kaburkan nasab itu. Pakailah nama-nama rangkap. Orang Islam gak ngerti apa-apa, mereka bilang bagus juga. Akhirnya dikasihlah nama anak-anak mereka, anak rangkap, nama rangkap. Kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata itu bukan kebiasaan kaum muslimin, ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa itu haram, ya. Orang mau kasih nama terserah aja, tapi kasihan sebagian orang mungkin karena gandrung, istilahnya itu idolanya parah dengan nama klub bola, sampai namanya dikasih nama klub bola. Benar, nama seperti nama klub bola. Nah, kita di absen baca, ya. Kita di mana kita sudah ngaji, sudah ngerti ada nama bagus, kenapa kita kasih nama yang seperti itu. Tapi yang jelas, kita ingin memperbaiki, ya. Jangan apa namanya berlarut dengan kebiasaan seperti itu. Alhamdulillah, ya, Allah Azza wa Jalla memuliakan seseorang dengan agamanya dan memuliakan dengan namanya, memuliakan dengan nasab dan keluarganya. Ini perlu disyukuri dan kita jaga. Kita tunjukkan bahwa ini kepribadian dan karakter identitas kita. Baik. Hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Hadis yang ke-163. Ini disebutkan oleh penulis Qaf. Artinya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijaga rutinnya meskipun sedikit. Dan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan kana amaluhu dimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya adalah rutin, bisa terus-menerus dilakukan. Ini ditanya oleh seorang tabi'in namanya Alqamah ibn Yazid Al-Laitsi, An-Nakhai bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal yakhtassu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ayyam duna al-akhar?" Apakah Nabi SAW punya amal khusus untuk milih-milih kalau mau beribadah lebih banyak? La, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan. Kana amaluhu dimah. Amal Nabi SAW itu lanjut terus, gitu. Artinya tidak dikhususkan hari ini lebih ajib, hari ini biasa aja. Enggak, beliau amalnya rutin, terus-menerus seperti itu. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwa amal yang paling disukai adalah ma duwima alaih, yang bisa dijaga rutinitasnya oleh pelakunya. Dan amal ini menunjukkan anjuran, ya, sifat amal seperti ini menunjukkan anjuran untuk istiqamah selalu menjaga amal. Al-Munawi rahimahullah mengatakan karena memang orang yang terbiasa melakukan ritual disiplin dengan satu pekerjaan, satu saat dia akan bosan karena susah. Tetapi ketika dia beramal dengan jumlah yang sedikit, yang ringan dan mudah, maka yang seperti ini menjadi sebab orang bisa menjaga rutinitas dan istiqomah. Amal itu ketika gampang, dikatakan tatuqu ilaihi nafs. Jiwa ini nyantai untuk mengerjakannya. Dia mudah dan suka karena tidak susah. Tapi kalau orang memaksakan diri, berat dan panjang sholatnya, bacaannya yang sangat dia paksakan, satu saat dia berat untuk melanjutkan dan mengulang kembali. Ya. Maka Nabi SAW mencontohkan amal yang paling Allah sukai itu yang bisa dijaga rutinitasnya. Bisa dijaga kontinu. Ya. Bukan sekedar banyak kemudian berhenti. Dan ini lebih baik daripada seorang banyak beramal setelah itu bosan. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya, dan di antara masa semangat pasti ada rasa malas dan capeknya. Faman kanat fatratuhu ila al-huda aw ila as-sunnah faqad hudi, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika dalam kondisi bosan dia tetap bisa menjaga sunnah, maka dia akan terbimbing dalam keadaan yang baik. Akan tetapi orang yang justru ketika bosan, ketika capek, ketika dia malas, malah milih ke jalan yang lain, meninggalkan yang wajib, waliyadzubillah, dia akan sengsara dan tertimpa musibah. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, amal terbaik adalah yang bisa dijaga rutinitasnya meskipun sedikit. Maka ada juga anjuran untuk mengqadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, tetapi beliau tahu memang kemampuan beliau dalam ibadah bisa panjang banget. Sementara beliau ketika terkadang capek, sakit, atau mungkin ketiduran, ya, maka beliau akan ganti sholat malamnya pada siang hari dengan 12 rakaat. Dalam Sahih Muslim dikatakan, wa kana idza kasala aw marida shalla min an-nahari 12 rakaatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malamnya beliau tidak bisa tahajud, maka beliau akan qadha di siangnya. Beliau akan mengganti 12 rakaat. Artinya kebiasaan untuk mengqadha, mengganti sesuatu yang menjadi rutinitas ini akan membuat orang disiplin. Ini disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ana pesankan kepada kaum muslimin, kalau memiliki satu rutinitas, hendaklah dijaga, kalau kelewat diqadha, diganti. Karena orang yang berusaha untuk mengganti, dia tidak akan meremehkan pada waktu asalnya. Berbeda dengan orang yang ketika lewat, lewat saja. Satu saat dia masih belum terlewat, masih di waktunya, tapi dia tidak terlalu mengindahkan karena dia tidak merasa memiliki tuntutan yang sangat. Ya. Dan ini yang akan membuat orang terbiasa. Ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah. Dalam hadis ini pelajarannya adalah seseorang terbiasa untuk menjaga rutinitas. Dan subhanallah, ada perkataan yang dinukil dari sebagian ulama oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la taqta'il khidmata wa in dhahara laka adamul qabul. Jangan engkau hentikan amal ibadahmu meskipun kamu kayaknya sudah menilai ini amal ibadahku kayaknya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika syarafan an yuqimaka fi khidmatihi. Cukuplah kamu merasa terhormat ketika Allah memudahkan kamu untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekedar seorang bisa berdoa terus-menerus, seorang bisa baca Al-Qur'an terus-menerus, seorang bisa ibadah terus-menerus, itu merupakan ibadah sendiri. Itu taufik. Itu bukti bahwa Allah membimbing. Sementara kalau kita berdoa ternyata kok kayak belum dikabulkan, tidak perlu menjadi pertimbangan dan risau. Wah, kayaknya doa saya sia-sia. Tidak. Doa terus menerus. Ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ana la ahmilu hammad du'a, walakin ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hamma ad-du'a. Faman kana hammuhu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar bin Khattab, aku enggak terlalu memusingkan doaku dikabulkan atau tidak, tapi yang penting aku berusaha untuk terus berdoa, karena orang yang terus berdoa nanti akan juga mudah dikabulkan. Intinya ada perintah atau anjuran untuk merutinkan satu amal dalam ibadah ini. Baik. Hadis yang kelima, ini hadis yang ke-164 dalam kitab Sahihul Jami'. Ya, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad seperti yang ditulis di sini Hamim, ya, Imam Ahmad, Qaf Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, Nun An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha." Amal yang paling Allah sukai adalah salat pada waktunya. Ya, dikatakan li waqtiha di sini bisa diartikan fi waqtiha, pada waktunya. Pada waktunya kapan? Kata Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama, karena salat itu memiliki waktu awal, waktu akhir, maka dilakukan di antara dua jeda itu sah, benar, sah-sah aja, ya. Dia telah melakukan perintah ini. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dikatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, waktunya tidak dijelaskan. Memang ada dalam Mustadrakul Hakim disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Cuman para ulama mengkritik bahwa tambahan fi awwali waqtiha ini tidak sahih. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini ada beberapa riwayat yang mendukung dibenarkannya tambahan salat di awal waktu. Dan ada seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, kalau tidak salah namanya Ibn Battal, beliau mengatakan bahwa salat di awal waktu ini lebih disukai karena yang pertama menunjukkan keseriusan, semangat, yang kedua segera selesai dari tanggung jawab dan perintah itu. Tapi intinya disebutkan di sini di antara amal yang Allah sukai adalah salat tepat waktu agar tidak sampai keluar. Dan tentunya kalau kita mengatakan salat kalau dilakukan agak mundur dan itu tidak melanggar waktu yang ditentukan, benar. Tetapi kita punya tuntutan lain. Tuntutan untuk kaum laki-laki melaksanakan salat fardu berjamaah. Kalau seandainya satu masjid sepakat, ini karena panas banget akhirnya kita undur sedikit salat zuhurnya, atau salat isyanya kita tunda karena ada pengajian misalkan, tidak apa-apa. Ya, bahkan ada perintah secara khusus. Nabi SAW menyatakan, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kalau panasnya menyengat banget dalam musim yang parah, ya, panasnya, maka tunda aja salat zuhurnya, agak dimundurin agar panasnya ini agak berkurang. Karena panas yang banget itu dari siraman dan cipratan neraka jahanam. Baik, ada juga hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Beliau ketika mengimami para sahabat, beliau sengaja enggak langsung keluar dari rumah. Sampai sebagian orang tertidur. Sampai sebagian orang mengingatkan, "Ya Rasul, salat nih." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Sebenarnya waktu sepertiga malam ini yang pertama adalah waktu yang ideal untuk salat Isya, kalaulah bukan aku khawatir memberatkan umatku. Intinya kita punya tuntutan berbeda untuk kaum laki-laki. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan salat berjamaah. Kalau seandainya diakhirkan dan tetap bisa berjamaah, aman. Di masjid kita pengen tunda sholatnya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya ada orang ini menerapkan mengakhirkan sholat tapi akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, maka ini tidak terpuji. Baik, dikatakan di sini di antara amal yang paling disukai Allah adalah sholat pada waktunya. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya nomor 165 disebutkan, "Ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah." Amal yang paling Allah sukai adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Sunni fi 'Amal Yaumi wal Lailah, kitab ini nama kitab. Kemudian Tab At-Tabarani, Hab artinya Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan afdaliyah atau keistimewaan zikir karena disukai banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya, hadis yang ke-166 Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini disebutkan ain itu artinya musnad Abi Ya'la, ya musnad Abi Ya'la disebutkan ahabbul a'mali ila Allah imanun billah, amal yang paling Allah sukai adalah beriman kepada Allah, thumma silatul rahim, kemudian menyambung hubungan kekerabatan, thumma al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian wa abghadul a'mali ila Allah al-ishraku billah thumma qati'atul rahim, amal yang paling Allah benci adalah syirik kepada Allah, yang kedua memutus silaturrahim. Baik. Ini di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya ada kata-kata abghadu al-a'mal. Amal yang paling dibenci oleh Allah. Ini juga sama menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat benci. Sebagaimana Allah memiliki sifat cinta, maka Allah juga memiliki sifat benci. Apakah mesti berarti kebencian dan kecintaan dipaksakan sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kita secara makhluk saja, cinta kepada anak tidak sama dengan cinta kepada pasangan. Cinta kepada orang tua pun berbeda dengan cinta kepada orang yang kita hormati dari para guru. Tapi itu semua adalah cinta, penghormatan, dan kasih sayang. Tetapi itu pun bisa beda. Apalagi ketika seorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang sifatnya ta'zim, pengagungan. Maka cinta Allah kepada makhluknya lebih tidak bisa disamakan. Tetapi karena dalilnya banyak menunjukkan itu, maka kita beriman Allah memiliki sifat cinta dan Allah memiliki sifat benci. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. Baik. Kemudian di sini kita melihat juga, kita perhatikan ada tiga hadis ya. Ahabbul a'mali ila Allah, yang paling disukai apa? Salat, bakti kepada orang tua, kemudian jihad. Tapi pada hadis kedua dikatakan yang paling Allah sukai zikir sampai lidah kita basah. Yang ketiga yang disukai Allah iman. Kemudian silaturrahim, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah itu disebutkan lawannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda ini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis yang berbeda ini menyesuaikan kondisi yang bertanya dan menyesuaikan situasi kaum muslimin di saat itu. Kalau yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham orang ini membutuhkan perhatian dan evaluasi dalam salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegaskan kamu harus salat yang benar, maka itu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, gitu. Ketika melihat ada orang yang kurang dalam hal bakti kepada orang tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar agar kaum muslimin perhatian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Ketika kaum muslimin dalam keadaan perlu persiapan untuk menghadapi orang kafir dan harus ditegakkan jihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jihad merupakan amal yang paling bagus. Sehingga kesimpulannya ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dan banyak para ulama lainnya, ya, bahwa perbedaan jawaban ini menyesuaikan penanya atau kondisi dan situasi yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat itu. Kemudian berikutnya di sini disebutkan bahwa yang paling Allah sukai adalah salat tepat waktunya. Al-Munawi mengatakan salat ini hubungan seorang dengan Allah. Dan ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya seorang hamba berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salatnya. Maka ini yang paling diawalkan. Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan hubungan dia dengan sesama manusia. Yang paling perlu diprioritaskan adalah kepada orang tua. Dan banyak bentuk yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istilahnya potret berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Di antaranya adalah dengan perhatian, mendoakan, menyambung, bersedekah, memberi hadiah dan seterusnya, termasuk sampai menjaga hubungan baik antara kawan dekat orang tua yang dulu pernah akrab, ya, yang dulu pernah akrab dengan orang tua kita. Ternyata ada pesan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Ya, ini yang ceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling hebat adalah ketika seorang anak berusaha menjaga hubungan baik orang yang pernah dicintai dan diakrabin oleh orang tuanya. Dan ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini ketika beliau safar, beliau suka menyediakan dua kendaraan, yang satu onta, yang satu keledai. Kalau lagi bosen, capek, naik onta terus, beliau akan naikin keledainya. Kemudian beliau juga punya imamah atau sorban diikat di kepalanya, kencengin gini, mungkin untuk menjaga rambutnya atau untuk merapihkan penampilannya atau yang semacamnya. Tetapi ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat itu. Satu saat beliau juga sama, sedang naik onta kemudian bosan akhirnya naik keledai, dan dia ambil imamahnya dilingkarkan di kepalanya, digunakan dengan kebiasaan yang dia sukai. Tapi ternyata tiba-tiba di satu tempat ada orang Arab Badui ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bertanya, "Alasta fulan ibn fulan? Kan kamu ini anaknya Pak itu?" gitu. "Oh iya betul," kata dia. Langsung Abdullah bin Umar melepas sorbannya, dikasihkan ke orang itu, kemudian dikasih hadiah juga kendaraannya atau himar ini, keledainya ini, dikasihkan langsung ke orang itu. Sampai beberapa rombongan Abdullah bin Umar tanya, "Aba Abdurrahman, antum hadiahkan keledai antum kepada orang itu. Nanti kalau antum capek gimana? Antum gak bisa naik keledai lagi." Lalu Abdullah bin Umar cerita, Nabi SAW menyatakan di antara bentuk yang paling besar bakti seorang anak kepada orang tua ketika dia perhatian dengan orang-orang yang dulu pernah akrab dengan orang tuanya. Dan orang Arab Badui ini, bapaknya dulu teman akrabnya Umar. Maka aku berbuat baik kepada dia sebagaimana dulu ayahku berbuat baik dan akrab kepada bapak dia. Maka aku lebih suka untuk memperhatikan orang-orang yang disukai bapakku. Ini bentuk bakti Abdullah bin Umar kepada orang tuanya. Kita lihat bagaimana orang soleh itu tidak mikir-mikir untuk menjaga nama baik, untuk melancarkan pahala, bahkan membuat orang lain bahagia mengenang kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena anaknya tetap sama dengan orang tua yang sudah meninggal. Dikatakan ba'da an yuwalli, ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tetap berusaha menjaga nama baik orang tuanya dan menjaga hubungan baik yang dulu tersambung lewat orang tuanya. Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwa ini merupakan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut jihad, ya. Berikutnya di sini disebutkan di antara amal yang Allah sukai pula adalah zikir. Zikir, ya, mengingat Allah. Sampai dikatakan walisanuka ratbun min dzikrillah, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Usahakan kamu pas mati lidahmu masih basah dengan zikir kepada Allah. Berarti kata Al-Munawi rahimahullah, ada pesan di sini untuk istiqomah membiasakan diri untuk zikir. Jadi pas mati dijemput oleh malakul maut, kita dalam keadaan kebiasaan zikir ini. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadikan Islam bagian harimu nanti, sehingga ketika malakul maut datang, kamu dalam keadaan Islam. Demikian pula hadis ini. Antamuta walisanuka radbun min dzikrillah, engkau biasakan zikir kepada Allah agar nanti pas dicabut malaikat kamu dalam keadaan zikir. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa zikir ini ditekankan pada setiap waktu. Kecuali beberapa keadaan yang memang disepakati ini enggak pantas untuk zikir, seperti dalam buang hajat, atau dalam keadaan sedang mandi, atau dalam keadaan sedang tidur dan semacamnya. Akan tapi manakala seorang masih bisa zikir, zikir di luar waktu-waktu terlarang tadi. Waktu-waktu yang memang tidak pantas untuk zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim di sifati Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zikir pada setiap saat. Dalam kondisi tidur, dalam kondisi maksudnya tiduran, dalam kondisi berjalan, duduk dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau kita perhatikan zikir ini manfaatnya besar sekali. Orang yang terbiasa zikir memiliki ketenangan luar biasa. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa meninggalkan zikir, hasilnya subhanallah ya, galau, bingung, tidak tenang, bahkan kadang-kadang tidak percaya dengan takdir, ada hasad, tidak terima dan seterusnya. Gara-garanya kayaknya hatinya ini terlalu kaku nih, enggak pernah zikir sama Allah. Dan Allah sudah tegaskan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang zikir itu tenang hatinya. Maka kata Al-Munawi rahimahullah, subhanallah, ajib banget ini zikir ini. Kalau orang biasa untuk zikir, maka hatinya akan mendapatkan keistimewaan banget. Coba gitu. Kemudian disebutkan juga Al-Munawi menukil dari perkataan salah seorang ulama yang mensyarah hadis-hadis sahih, At-Tibi. Dia mengatakan, dikatakan ar-ratb, sampai lidahmu basah dengan zikir, menunjukkan bahwa orang ini diberi kemudahan Allah untuk zikir. Antum bayangkan coba, zikir ini ibadah yang tidak butuh modal. Tidak perlu modal, enggak usah bayar. Dan tidak susah, harus bangun, persiapan dulu olahraga, atau dia dalam keadaan tidak capek. Subhanallah, orang capek pun bisa zikir. Bilang subhanallah, alhamdulillah, ngantuk berat pun bisa. Alhamdulillah, Allah. Bisa. Tapi kita lihat, orang zikir dengan tidak zikir, mana yang lebih banyak? Dan pengaruh taufik dari Allah, kelihatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'ad dini qad kathurat, syariat Islam ini banyak sekali, fa akhbirni bi wahidatin atashabbathu biha. Lalu beliau katakan, akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, ya Rasul, ajari aku satu saja yang aku jadikan amal pamungkas, andalan. Dalam riwayat lain dikatakan, tambahin, wala tuksir alaiya faansa, jangan kau banyak-banyakin, nanti aku lupa juga gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kata At-Tibi, maksudnya basah artinya orang itu dikasih taufik Allah, mudah berzikir, jadi dia kepake terus nih. Wal yubs, kering. Maksudnya apa? Kering artinya dia jarang zikir. Diam aja mulutnya begini. Sehingga menunjukkan bahwa lidah ini jarang dipakai untuk berzikir. Atau mungkin basah tapi bukan dengan zikir. Basah dengan suatu yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lidah ini akan menyusahkan, merepotkan kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan. Kalau tidak dipakai untuk zikir dan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, maka dia akan membuat kamu diperbudak, atau dia akan menguasai kamu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Ya, minimal tidak manfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka dalam hadis ini betul sekali anjuran untuk berzikir, dan zikir merupakan amal yang paling Allah sukai. Kemudian terakhir dalam hadis ini faedahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan zikir itu adalah perbuatan lidah, amal atau aktivitas lidah, bukan sekedar hati. Sebagian orang zikir habis salat aja diem aja kayak mengkhayal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta yadzal jalali wal ikram. Baca, keluarin suaranya. Dalam hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu zaman sahabat berzikir dengan suara keras itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak harus bersama-sama ya. Sendiri-sendiri masing-masing dengan zikirnya, akan tetapi keluar ini, ucap. Termasuk dalam salat. Dalam salat kita juga membaca, bukan hanya sekedar nanti habis sholat juga begitu saja. Ini mata kemana, ininya diem aja, cuman tangannya yang begini-begini. Kalau pakai tasbih juga tasbihnya yang jalan aja. Tapi mulutnya diam, matanya bahkan kadang-kadang sambil melihat-lihat siapa gitu. Nah, zikir itu adalah tindakan aktivitas lisan. Maka kita baca itu. Maka intinya dalam hadis ini ada anjuran untuk membiasakan diri berzikir. Kemudian termasuk yang hadis ketiga, ada anjuran untuk beriman kepada Allah, dan itu merupakan pokok dari agama. Dan memang iman kepada Allah adalah keyakinan, tetapi iman juga mencakup perbuatan badan. Orang beriman itu bisa dibuktikan, bukan sekedar apa namanya pengakuan kalau saya beriman dalam hati. Siapa yang bisa buktikan? Ya, maka orang dikatakan Islam kalau dia bersyahadat, kemudian dibuktikan bahwa dia adalah orang imannya baik adalah ketika dia melaksanakan perintah syariat. Kemudian di situ dikatakan silaturrahim, dan itu merupakan penjagaan hubungan kekerabatan, dan itu adalah ibadah yang dipuji oleh Allah, kemudian diperintahkan dan seterusnya, dan tidak perlu dipanjang lebarin dalam masalah ini ya, karena memang ada pembahasan tersendiri. Di akhir hadis dikatakan bahwa yang paling Allah benci orang yang memutus silaturrahim. Subhanallah, di tengah masyarakat bahkan sebagian saudara bisa bermusuhan, sikat-sikatan, bahkan sampai penjara-penjaraan gara-gara rebutan waris, gara-gara rebutan lahan bisnis, gara-gara ada hubungan keluarga masing-masing, sampai tidak bertegur sapa, sampai tidak pernah kenal dengan kerabatnya, bahkan kalau perlu itu tadi yang kita sebutkan, saling memenjarakan. Anda lihat, dan itu orang dekat, maksudnya orang dekat itu orang di sekitar, dan contohnya tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa memutus silaturrahim merupakan dosa besar. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Silaturrahim itu apa? Disebut para ulama. Artinya silaturrahim itu hubungan yang ada rahimnya, kerabat tuh, yang ada nasabnya. Itu yang perhatikan. Sekarang meskipun istilah silaturrahim sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, dipakai untuk saling mengunjungi, tetapi nilai ibadah silaturrahim itu tetap harus diperhatikan. Orang terlalu baik menjaga hubungan dengan relasi, kolega, teman kantor, tetapi subhanallah dengan keluarga, ya terserah dia mau datang-datang, enggak ya enggak apa-apa, mungkin masing-masing kita punya kesibukannya. Subhanallah, sampai terputus hubungan itu. Yang kerabat harusnya disambung, tidak. Kemudian yang tidak ada hubungannya lebih diperhatikan. Yang kedua, ini penting juga, yang dikatakan menyambung silaturrahim, artinya hubungan sudah terputus, dia yang memulai untuk nyambung. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung silaturrahim itu bukan sekedar membalas. Dikunjungin, balas kunjungin. Dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Itu namanya bukan menyambung silaturrahim. Innama al-wasilu man idza qata'ta rahimahu wasalak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung silaturahim itu kalau kamu putus hubungan kerabatan, dia nyambungin kamu gitu. Dan ini berat sekali, membutuhkan keseriusan, tekad. Orang bilang enggak apa-apa sudah muka tembok. Datang berkunjung, ini ngapain datang ke sini, cari muka kayak atau cari sumbangan atau apa, subhanallah. Dan itu membutuhkan uji nyali juga untuk sebagian orang. Tetapi ini ibadah. Dan perlu ditekankan di hati kaum muslimin agar hati ini lembut. hilang hasad. Kalau hasad terjadi tengah saudara sendiri, bagaimana dengan orang lain? Ya, dan sedih kan punya saudara saingan di masa muda akur, ketika sudah menikah, ketika sudah punya pekerjaan, ketika sama-sama sukses, akhirnya terjadi persaingan, akhirnya gesekan dan seterusnya. Sedih banget itu. Dan itu masalahnya bukan hanya sekedar sedih, oh iya mungkin saya takdir seperti ini. Enggak, itu dosa itu. Memutus silaturahim itu dosa. Bahkan dosa besar. Maka ada perintah Nabi SAW, yang disukai Allah nyambung. Nyambung silaturahim. Dan memang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri. Ya, ada enggak saudara yang kita kenal, kita enggak pernah sambung sama sekali. Ya, dan sambung di zaman ini tidak terlalu susah. Tidak harus datangin rumahnya, ditelepon bisa, kasih hadiah bisa, tidak kurang-kurang cara. Tetapi memang masalahnya bukan di teknis, tetapi dalam masalah hati dan iman. Baik, terus amar ma'ruf nahi mungkar, pembahasan ini akan panjang, akan tetapi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dari pembahasan penting syariat Islam. Kelebihan umat ini Allah puji dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kerjakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara umat ini orang yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar bukan modal semangat aja. Ini ibadah. Butuh persiapan, butuh ilmu, butuh modal. Sehingga para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Wajib, tetapi untuk sebagian kaum muslimin, kalau sudah ada yang mengerjakan dan mewakili, yang lain tidak berdosa. Tetapi masing-masing kita juga punya tuntutan, melihat kemungkaran, kita diam saja. Kalau memang kita lemah tidak mampu, maka kita dimaklumi. Tetapi kalau seandainya kita mampu dan kita tidak kerjakan, kita disalahkan. Seperti itu. Dan karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, tidak semua orang barangkali memiliki tanggung jawab yang sama dan perlu ilmu. Ketika menyampaikan, ketika menghalangi sebuah kemungkaran, kita pastikan bahwa ini kemungkaran. Kemudian apakah jika dihilangin kemungkaran akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah? Atau hilang? Bahkan berubah menjadi yang baik? Dan seterusnya. Orang perlu bijaksana, perlu persiapan. Nabi SAW mengutus orang pun dikasih nasihat. Kamu akan ketemu dengan ahlul kitab. Kamu akan ketemu dengan orang ini. Ajak mereka untuk ini, ini, ini. Jadi itu semua ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya. Kalau orang hanya modal semangat, bisa jadi mafsadah atau kerusakan akan ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Intinya, orang berbahagia adalah orang yang bisa menerapkan sunnah, mempelajari agama, sehingga semakin ideal dalam beribadah kepada Allah dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama makhluk. Wallahu a'lam, ini dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.